por autorët thonë gjithashtu se vendi duhet përgatitet për rikthimin e mundshëm të epidemisë për arsye se shumë njerëz pritet të kthehen nga një pushim i gjatë. Pas shpërthimit të virusit, Kina bllokoi qytetin e Wuhanit dhe pjesën tjetër të provincës, si dhe zbatoi kufizime të rënda të udhëtimit për lëvizjet në gjithë vendin. Virusi është përhapur për tej territorit të Kinës në vende të ndryshme të botës dhe dy anije tani konfirmohet se mbajnë udhëtar të prekur me virus. Një anije në portin e Japonisë u vu në karantinë më 3 shkurt pasi një burr nga Hong Kongu testua si pozitiv. Që atëherë më shumë se 450 nga 3700 personat në bord janë infektuar. Një anije e dytë ishte përzën nga portet të shumta për rreth Azisë për shkak të frikës se mund të mbante virusin. Më në fund ajo u lejua të ndalet në Kambodgjë pasi asnjë rast me infeksion nuk u gjet në bord. Pasagjerët u mirëpritën personalisht nga kryeministri Hun Sen, askush nuk u vendos në karantinë. Megjithatë, disa ditë më vonë një grua që kishte qenë në anije u testua si pozitive pasi mbërriti në Malajzi. Tani po bëhen përpjekje të mëdha për gjetur udhëtarët, të cilët janë zhvendosur në shumë vende të botës, përfshirë Malajzinë dhe Tajlandën, por edhe më tej në SBA dhe Kanada. Koronavirusi shkakton infeksion në të rënd akut të primarjes dhe simptomat të zakonisht fillojnë me ethe dhe koll të thatë. 10 vendet e tjera të botës, përfshirë disa në Evropë, kanë raportuar raste me koronavirus. Aktualisht nuk ka vaksin për të.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Vallejli shprehu optimizmin e tij se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria mund të zbatojnë reforma të kërkuara për të bërë anëtare të BE-s. Jam shumë i inkurajuar nga vizitat e mia në të dyja vendet, tha Vallejli, të martën në Bruxell. Ata nuk heqin dorën nga reformat, ju do ta shihni se ata do t'i realizojnë dhe nëse bëjnë këtë, duhet të jeni të bindur se negociatat për antarësim në BE duhet të hapen, tha Vareli, i cili këtë muaj ka vizituar rajonin. Deklarata ati vjen pasi presidenti Francës Emmanuel Macron, i cili e ka blokuar nisjen e negociatave me Shkupin dhe Tiranën në tetor, ka thënë javën e kaluar se tani është i gatshëm të lejoj nisjen e tyre, nëse Komisioni Evropian u bën vlerësim pozitiv muajin e ardhshëm. Macron ka refuzuar të jap dritën e gjelbër në tetor, duke thënë se procesi i antarësimit të vendeve të reja në BE duhet të ndryshojë. Këtë muaj, Vareli ka dalë me propozimin që vendeve të BE-s t'ju jepet autoritet për të shtyrë ose kthyer në pikën zero bisedimet për antarësim, nëse vendet kandidate nuk tregojnë për parim. Presidenti i ri i Kroacisë Zoran Milanović mori të martën detyrën nga paraardhësja e tij Kolinda Grabar-Kitarović. Ai e bëri betimin duke u zotuar se do t'ju shërbej qytetarëve kroat me ndërgjegje dhe përgjegjësi. Republika jonë ka nevojë për çdo njeri, se cilit duhet të jepet mundësia të jetoj me dinjitet dhe paqe nga puna ti, tha Milanović. A i tha se nuk e ka ndërmend të jetë një faktor korrigjues, por një faktor konstruktiv. Do t'jemi i përkushtuar, transparent, i qëndrueshëm. Në politikën e jashtme do të përqendrohem në pikat që mund të ofrojnë siguri dhe begati, tha Milanović. Milanović e mundi Grabar Kitarović në zgjedhjet e 5 janarit. Posti i presidentit konsiderohet ceremonial në Kroaci, por analistët besojnë se humbja Grabar Kitarovićit mund të shkaktoj probleme për kryeministrin e partisë HDZ Andrej Plenković në zgjedhjet e ardhshme. Ministria e Brendshme e Afganistanit tha se reduktimi i dhunës i dakorduar midis luftëtarëve taliban dhe Shteteve të Bashkuara do të nisë gjatë 5 ditëve të ardhshme. Njoftimi vjen një ditë pasi shefi ekzekutiv i Afganistanit Abdullah Abdullah u tha ministrave të kabinetit se talibanët janë pajtuar për reduktim 7 ditësh të dhunës përpara nënshkrimit të marrëveshjes për paqe me Shtetet e Bashkuara. Një zëdhënës i talibaneve në Katar, ku janë duke u zhvilluar negociatat për paqe me përfaqësuesit amerikan, tha se marrëveshja është arritur dhe se ajo do të nënshkruhet para fundit të muajit shkurt. Në bazë të marrëveshjes, të gjitha trupat e huaja do të largohen nga Afganistani, tha zëdhënës i talibaneve Suhail Shahen. Gazeta New York Times ka shkruar javën e kaluar se presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë miratimin me kusht të marrëveshjes për paqe. Udhëheqësi i opozitës në Izrael Benny Gantz tha se nëse ai bëhet kryeministër pas zgjedhjeve të treta parlamentare muajin e ardhshëm, do të punojë për të korrigjuar lidhjet me Partinë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. I shefi i shtabit të ushtrisë akuzoi kryeministrin Benjamin Netanyahu për shpërfillje të marrëdhënieve dypartiake në favor të mbështetjes ekskluzive nga Partia Republikane e presidentit Donald Trump. Netanyahu ka theksuar disa herë raportet e afërta të tij me presidentin Trump. Megjithatë, të dy, Gantz dhe Netanyahu, kanë bërë thirrje për mbështetje dypartiake për Izraelin në Shtetet e Bashkuara. Gantz, i cili udhëheqe Partinë Blu dhe Bardh, tha se ishte shumë e rëndësishme që theksohet rëndësia marrëdhënieve dypartiake midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Nuk na intereson nëse presidenti amerikan është republikan apo demokrat, tha Gantz. Gjyqësori i Iranit tha se ka dënuar me burgim 8 aktivistë mjedisit përfshirë një iranian që ka dhe shtetësi britanike dhe amerikane në akuzat se kanë spionuar për Shtetet e Bashkuara dhe kanë vepruar kundër sigurisë kombëtare të Iranit. Zëdhënësi i gjyqësorit Golam Hussein Esmaili tha se gjykata e apelit nxori aktgjykimet e formës së prerë për rastet të tyre. Dy nga aktivistët, Morad Tabaz dhe Niloufar Bojani, u dënuan me nga 10 vjet burgim, ndërsa të tjerët me dënime më të vogla. Ata gjithashtu urdhruan t'i kthejnë paratë që sipas autoriteteve iraniane i kanë marrë nga qeveria amerikane për shërbimet e tyre. Tabaz, përveç shtetësisë iraniane, ka dhe atë britanike dhe amerikane. Irani nuk e njeh shtetësinë në dy fisht apo të shumë fisht, dhe kjo do thotë se iranianët e arrestuan nga autoritetet në Teheran nuk mund ta marrin ndihmë konsulore nga vende tjera, ku ata janë gjithashtu qytetar. Të gjithë aktivistët u arrestuan në Iran në fillim të vitit 2018. Në fillim të këtij muaji, Gjykata Supreme e Iranit konfirmoi dënimin me vdekje edhe për shtetasin iranian Amir Rahimpur, i cili u shpall fajtor për spionim për Agjencinë Qendrore të Inteligjencës CIA. Banka më e madhe në Evropë, SBS, tha se do të shkurtoj rreth 35.000 vende pune për të përqendruar më shumë në tregjet në rritjen e Azisë dhe për të përballur më mirë me pasiguritë globale. Shefi i përkohshëm ekzekutiv i bankës, Noel Quinn, tha se numri i njerëzve të punësuar do të bije nga 235.000 në 200.000 në 3 vjetët e ardhshëm. Quinn tha se ekipi i tij tashmë ka nisur me zbatimin e planeve. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.